En ég hefur heyrt þess að þulur þrjár víðar en hjá móðurinni.
Nei, mjög óvíða. Alls ekki þessa síðustu.
Nei, en hinnar fyrri?
Hinnar, já, stígum við stórum hefur líklega heyrt víðar.
Já.
Eitthvað víðar.
Hérna í sveitinu?
Nei, ekki hér í sveit, í Sörbænum sko.
Sörbænum, já.
Það var kona þar líka og það getur vel verið nú lært hann eitthvað með.
Já, hvað heit hún?
Hún hétt Ingibjörg.
Hvað stóttir?
Ingibjörg, já, ég mann ekki hvað, Björstóttir heldur hann hafið.
Já, hún.
Ingibjörg Björstóttir,
já. Og við fórum með alveg eins.
Ekki, það minnir mig, ekki, sorry, ekki samt ábyggjast það, en mér minnir það.
En fórstu stundum með þessar þulur sjálfur, þína krakka?
Já, já, oft. Mínir krakka var litlir að þá fór ég með og semstu voða mig gaman að. En þau eru nú fæst búin að læra, en þó eitthvað brot úr henni úr þessu þulum. En það svo illt að muna þetta sko nefnum maður.
Hvað hefðu lengi gaman að þessum þulum?
Já, fram og fullt alveg ára og sömu lengur. Ég hef alltaf gaman aðeins um það. Af því það eru alltaf sérkennilegar sko.
Já, þú eru alltaf gaman aðeins, já.
Og ég veit ekki eiginlega að því það sé margir hérna, eða nokkur hérna sem kallar.